Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin Aqidah Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'a Ar-Razi rahimahumullahu ta'ala. Sekarang kita sampai pada poin yang ke-13. Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Raziani mengatakan wassiratu haqqun, bahwasanya jembatan di hari kiamat itu hak. Ini adalah salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang masih berkaitan dengan rukun iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir di antara maknanya adalah mengimani semua kejadian-kejadian yang terjadi di hari kiamat, tentunya berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya adanya as-sirat al-jisru al-mansub ala zahri jahannam, jembatan yang ditancapkan di atas neraka jahannam, yang mana Allah berfirman wa in minkum illa wariduha. Dalam surat Maryam ayat 71 Allah mengatakan tidaklah kalian semuanya kecuali akan melewati jembatan tersebut. Allah menyatakan setiap manusia akan melewati jembatan tersebut setelah hari penghisaban, setelah ditimbangnya amal kebaikan manusia atau kejelekan manusia, maka mereka akan melewati jembatan tersebut. Dan Rasulullah SAW telah menyatakan bahwasanya jembatan tersebut akan dilewati oleh manusia sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Ada yang melewati jembatan tersebut dalam keadaan yang selamat, atau ada pula yang binasa dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Ada pula yang sempat ditarik oleh kail-kail yang ada di antara jembatan tersebut, namun dia pun masih lolos, tidak sampai masuk ke neraka jahanam. Yang selamat, kata Rasul, bermacam-macam. Ada yang melewati jembatan tersebut secepat kilat, ada yang secepat orang yang menunggangi kuda, ada yang seperti lari, ada yang seperti berjalan kaki, bahkan ada yang merangkak, namun ada pula yang terjerumus ke dalam neraka jahanam tersebut. Itu semuanya sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Ketika mereka istiqomah di atas siratal mustaqim, di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, mereka pun akan bisa melewati jembatan tersebut. Dan para rasul ketika melewati jembatan tersebut, mereka mengatakan, Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Kata para ulama, jembatan tersebut adaqqu minasy syari, lebih lembut daripada rambut. Wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Dan orang-orang beriman ketika melewati jembatan tersebut itu akan dibantu oleh Allah dengan adanya cahaya yang menyinari mereka. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-12, Allah mengatakan, Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa bi'aimanihim. Pada hari ketika kalian melihat orang perempuan, cahaya mereka ada di hadapan mereka, di sebelah kanan mereka, yang mengiringi perjalanan mereka menuju ke melewati jembatan tersebut. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar. Sebagai kabar gembira pada hari ini bagi kalian, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalika huwal fawzul azim. Mungkin ketika melewati jembatan tersebut, kata Allah, Yauma yakulul munafikuna wal munafiqat lilladina amanu unduru nanaktabis min nurikum qilarji'um wara'akum faltamisu nuran. Kata Allah, orang-orang munafik memanggil orang-orang beriman seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama kalian, atau sebelumnya pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Ini balasan bagi orang-orang munafikin, yang mana ketika mereka di dunia mereka berpura-pura sebagaimana orang-orang beriman, namun ketika di jembatan maka mereka pun tidak mendapatkan cahaya sebagaimana orang-orang beriman tersebut. Ya, kemudian dikatakan, kilarji'u wara'akum, kembalilah kalian ke belakang, faltamisu nura, carilah cahaya kalian sendiri. Fadriba bainahum bisurin lahu babun batinu fi rahmah wa zahiru min kibalihil adab. Lalu tegakkanlah di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya dari itu adalah siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebabkan karena mereka dulu dalam hati mereka kufur, di zahir mereka menampakkan keimanan, maka Allah balas ketika di hari kiamat, Allah tampakkan sesuatu yang seperti rahmat, padahal di dalamnya ada azab. Mereka pun mendapatkan azab di asirat tersebut dengan dijerumuskan ke dalam neraka jahannam. Ya, dan sudah disampaikan tadi, di antara sirat tersebut atau di samping asirat jembatan tersebut ada al-kalalib, kata Rasulullah SAW, yaitu ada kail-kail yang akan menyeret orang tersebut ke dalam neraka jahannam. Ya, sekali lagi, manusia dalam melewati jembatan as-sirat pada hari kiamat ada tiga golongan. Ada yang selamat 100% dan mereka bermacam-macam. Ada yang seperti tadi secepat kilat, ada yang secepat kejapan mata, ada yang secepat kuda, ada yang secepat orang yang berlari, ada pula yang berjalan, ada pula yang merangkak, namun mereka tetap selamat. Yang kedua, ada orang-orang yang binasa yang dijerumuskan ke dalam neraka jahanam tersebut. Dan golongan yang ketiga, ada orang-orang yang terseret oleh kail, ditarik oleh kail-kail tersebut, namun masih bisa selamat. Ini kata para ulama, sebagaimana kata Abu Hatim dan Abu Zu'ar Razi, wassiratu haqqun, wajib kita meyakini adanya jembatan di hari kiamat. Ini disampaikan oleh para ulama, diantaranya juga untuk membantah sebagian kelompok sesat, diantaranya kelompok Mu'tazilah, yang mereka tidak mempercayai adanya sirat tersebut, dikarenakan tidak masuk akal mereka. Padahal sekali lagi, orang yang beriman, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal-hal yang ghaib, masuk akal atau tidak masuk akal, wajib diyakini, dibenarkan, karena apa yang datang dari Allah itu pasti benar. Kemudian Imam Abu Hatim dan Abu Ar-Razi, Abu Zur Ar-Razi atau Ar-Razian rahimahumullah berkata, poin yang berikutnya, wal mizan alladhi lahu kifatan yuzan fihi a'malul ibad hasanuha wa sayyi'uha haqqun, dan timbangan yang memiliki dua daun timbangan yang dengannya ditimbang amal kebaikan atau kejelekan hamba itu haqqun. Ini juga masih berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Di antara iman kepada hari akhir yaitu wajibnya kita meyakini adanya timbangan di hari kiamat. Timbangan yang hakiki kata para ulama. Timbangan yang betul-betul ada wujudnya hak, ya. Bukan sebagaimana keyakinan kelompok Mu'tazilah yang mereka mengatakan timbangan pada hari kiamat hanya sekedar majas, sekedar simbol saja tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan yang sesat, keyakinan yang batil, karena Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan tentang adanya timbangan pada hari kiamat tersebut. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala," Allah mengatakan, "fa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyati radiyah." Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang baik. "Wa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyati radiyah." Demikian pula Rasul mengatakan, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan di hari kiamat. Rasul juga mengatakan, kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kata Rasul, ada dua ucapan yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman yang berat di timbangan amal di hari kiamat dan ringan di lisan, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Allah dan Rasulnya telah menjelaskan adanya timbangan pada hari kiamat. Dan sekali lagi kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi, timbangan tersebut lahu kifatan, ada dua daun timbangannya. Adapun bagaimananya, ini masalah gaib, kita tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan dalam riwayat-riwayat yang sahihah bahwasanya timbangan tersebut lahu kifatan, memiliki dua daun timbangan. Para ulama membahas apa saja yang ditimbang pada hari kiamat. Yang pertama, amal perbuatan manusia akan ditimbang. Sebagaimana dalilnya tadi, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyati radiyah. Kalimatani habibatani rahman, thaqilatani fil mizan, khafifatani alal lisan. Yang ditimbang yang pertama, amal perbuatan. Yang kedua yang ditimbang adalah catatan amal perbuatan manusia. Ini sebagaimana dalam hadis Bitaqah, ketika ada seseorang yang ditampakkan kepadanya 99 catatan amal kejelekannya. Dan satu catatan amal kejelekan itu sepanjang mata memandang. Kemudian orang itu merasa akan binasa. Namun kata Allah, innaka la tudlam yauma, engkau tidak akan didzalimi pada hari ini. Kemudian ditunjukkan satu catatan kecil dari kebaikannya. Kemudian ditimbanglah dua hal tersebut. Kebaikan yang hanya satu catatan dengan 99 catatan yang penuh dengan kejelekan. Kemudian kata Rasul, yang berat adalah catatan kebaikannya meskipun satu saja, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Dari sini kata para ulama, catatan amal perbuatan manusia juga akan ditimbang. Kemudian yang ketiga yang dicat, yang ditimbang oleh Allah pada hari kiamat adalah badan manusia itu sendiri, jasad manusia itu sendiri. Dalilnya Allah berfirman dalam akhir-akhir surat Al-Kahfi, "Fala nuqimu falanukimu yawma idil kafirina wazna. Kami tidak akan menimbang bagi orang-orang kafir tersebut. Di situ dijelaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu layati ar-rajulu al-azimus samin fala yazin indallah janah ba'udah. Kata Rasulullah sallallahu, pada hari kiamat akan datang seseorang yang besar badannya, gemuk badannya, namun di sisi Allah pada hari kiamat timbangannya tidaklah melebihi sayap seekor nyamuk. Ini orang kafir meskipun berat badannya, namun di sisi Allah tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Yang ditimbang juga amal, juga selain amal perbuatan, selain catatan amal, juga badan manusia. Demikian pula dalil yang lain, ketika suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menaiki sebuah pohon, kemudian angin bertiup kencang menyingkap betis beliau. Sebagian sahabat yang ada di bawah mentertawakan apa yang mereka lihat dari kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Ketika ditanya, kenapa kalian tertawa? Sebagian sahabat mengatakan ketika melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Kata Rasulullah SAW, wallahi innahu askan min jabali Uhud yaumal qiyamah. Demi Allah, kata Rasul, betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat di timbangan hari kiamat dibandingkan gunung Uhud. Nah, asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahimakumullah, ini semuanya berat atau ringannya, semua ini semuanya kembali kepada amal perbuatan manusia tersebut. Ketika amal perbuatannya sudah berat, maka demikian pula dengan catatan amal perbuatannya, demikian pula dengan badan orang tersebut. Meskipun kurus, namun di sisi Allah, kalau dia beriman, beramal saleh, dia berat dibandingkan orang yang kafir, yang jasmaninya berat badannya, gemuk badannya, namun ketika orang itu kafir, tidak ada timbangan di hari kiamat, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling penting bagi seorang hamba adalah iman wal amalu as-salih. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada jasad kalian, namun Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Kemudian kata para ulama, ada berapa timbangan di hari kiamat? Karena di sana ada dua nas, ya, ada dua nas yang kelihatannya kontradiksi. Ya. Di dalam ayat banyak disebutkan kata-kata timbangan dalam bentuk jamak, seolah-olah banyak timbangan pada hari kiamat. Namun dalam hadis disebutkan hanya ada mizan, satu timbangan dalam bentuk tunggal. Maka kata para ulama, yang benar timbangan pada hari kiamat itu ada satu. Namun disebutkan dalam ayat dalam bentuk jamak, itu dilihat dari sisi yang ditimbang itu banyak. Maka disebut mawazin, faman thaqulat mawazinuhu. Ini sekali lagi timbangan dari kiamat ada satu. Adapun disebutkan dalam bentuk jamak dalam ayat-ayat Quran, ini karena bi'tibari al-mauzunat, karena dilihat dari sisi yang ditimbang itu banyak, maka disebut dalam bentuk jamak al mawazin, faman sakulat mawazinuhu. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Kemudian kata para ulama, adanya timbangan tersebut bukan berarti Allah tidak tahu berapa banyak kebaikan hamba atau kejelekannya. Allah Maha tahu segala-galanya, la takhfa 'alaihi khafiyah. Allah mengetahui semua amal perbuatan manusia, wallahu bima ta'maluna basir. Namun di antara hikmah adanya timbangan pada hari kiamat, agar hamba-hamba tersebut betul-betul melihat sendiri berapa kebaikannya, berapa kejelekannya. Hikmah diadakannya timbangan pada hari kiamat untuk lebih menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, tidak mungkin Allah mendzalimi hamba-hambanya. Tidak mungkin yang berbuat kebaikan dikurangi kebaikannya. Tidak mungkin yang berbuat kejelekan ditambah-tambahi kejelekannya. Semuanya sesuai dengan amal perbuatan hamba tersebut. Bukan berarti adanya timbangan Allah tidak tahu. Sekali lagi, Allah Maha tahu segala-galanya. Sebagaimana Allah mengutus para malaikat untuk mencatat amal perbuatan hamba. Bukan berarti Allah enggak tahu, Allah Maha tahu segala-galanya. Akan tapi itu semuanya demi menegakkan atau menampakkan keadilan Allah di hadapan hamba-hambanya. Dan ini dibahas oleh para ulama juga dalam rangka membantah kelompok Mu'tazilah yang mereka sekali lagi adalah para penuhan akal. Mereka lebih mengutamakan akal mereka daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengatakan timbangan pada hari kiamat itu tidak ada hakikatnya. Itu hanya majas. Bahkan lebih parah dari itu, mereka mengatakan la yahtaju ilal mizan ilal baqal. Mereka mengatakan tidaklah yang membutuhkan timbangan kecuali tukang sayur. Na'udzubillah min dalik. Ini pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala, penghinaan terhadap akidah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin, mukminah wajib mempercayai adanya timbangan pada hari kiamat sebagaimana yang telah Allah firmankan, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan berikutnya, poin yang ke-15, wal haudu al mukarramu bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam haqqun. Telaga yang mulia atau yang dengannya dimuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga masih rentetan al-iman bil yaumil akhir. Kalau kita mau urutkan dari awal, setelah adanya kematian, kemudian adanya fitnah kubur, kemudian adanya nikmat atau azab kubur, kemudian setelah itu adanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dibangkitkannya manusia dari alam kubur, kemudian setelah hari kebangkitan adanya yaumul hasyr, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, kemudian setelah itu adanya asyafa'atul udhma, kemudian setelah itu adanya telaga yang disediakan oleh Allah untuk manusia ketika mereka dalam keadaan kehausan di padang mahsyar tersebut. Likulli nabiyyin haud, setiap nabi punya telaga. Namun Rasulullah SAW memiliki telaga yang lebih istimewa. Kata Rasulullah SAW, haudi masiratu syahrin. Luasnya telaga Rasulullah SAW itu perjalanan satu bulan lamanya. Tulu syahrun, dalam riwayat panjangnya satu bulan perjalanan. Wa ardu syahrun, lebarnya juga sama, satu bulan perjalanan. Dalam riwayat lain-lain, antara kota Son'a dengan Aila, antara Baitul Maqdis dengan kota Mekah, intinya satu bulan perjalanan dengan kaki. Itu luasnya telaga Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyab min rihil misik, baunya lebih wangi daripada minyak kasturi. Aniyatuhu kanujumis sama, bejana-bejananya sebanyak bintang-bintang di langit. Man syariba minhu lam yadhma abada, barang siapa yang meminum dari telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang bisa meminum dari telaga Rasul pada hari kiamat kelak. Dan kalau orang itu mau meminum dari telaga Rasul tersebut, syaratnya harus dia berpegang teguh dengan sunnah Rasul ketika di dunia. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Sayyid dalam kitab beliau, Tafsir Juz Amma, Tafsir Surat Al-Kautsar, kata beliau, man kana waridan ala sunnati fi dunya, kana waridan haudahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul ketika di dunia, dia akan bisa mendatangi telaga Rasul di hari kiamat. Namun sebaliknya, yang berpaling dari sunnahnya Rasul, dari ajarannya Rasul, maka dia akan dijauhkan dari telaga Rasul SAW. Dan itulah yang Rasul pernah sabdakan, fayukhtalaju minhum, ada di antara mereka yang mendatangi telaga, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku pun mengatakan, ummati ummati, ya Allah, mereka adalah umatku. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka sepeninggalmu. Kata para ulama, ada dua golongan umat Islam yang akan diusir dari telaga Rasul. Yang pertama, yang murtad dari Islam. Ya, yang mereka keluar dari Islam karena ucapan, keyakinan, ataupun perbuatan mereka yang syirik besar atau kufur besar. Mereka akan diusir dari telaga Rasul SAW. Dan yang kedua, yang berbuat kebid'ahan. Ya, makanya para ulama ketika membahas tentang bahaya bid'ah, di antaranya bahaya bid'ah, pelakunya bisa diusir dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dalik. Ini yang harus betul-betul kita camkan, bahwasanya kita wajib mengimani adanya telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga telaga bagi para nabi yang lain, namun yang paling istimewa adalah telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ke-16, wasyafa'atu haqqun. Syafaat itu hak, benar adanya. Wa anna nasan min ahli tauhid yakhrujuna minan nar bisyafaati haqqun. Dan bahwasanya ada orang-orang dari ahli tauhid yang keluar dari api neraka lewat syafaat, itu adalah hak, benar adanya. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahmakumullah, di antara kejadian di hari kiamat yaitu adanya asy-syafa'ah. Apa arti syafa'at? Secara global, asy-syafa'ah adalah talabul khair lil ghair. Meminta kebaikan untuk orang lain. Talabul khair lil ghair. Dalam segi bahasa, syafaat juga berlaku dalam urusan dunia atau di dunia. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, man yashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberi syafaat yang baik di dunia, baginya pahala. Contoh, ketika kita melihat ada saudara kita baru lulus sekolah atau kuliah, dia butuh pekerjaan. Kita kenalkan dengan saudara kita yang lain yang dia punya perusahaan ataupun dia bisa menerimanya sebagai karyawannya. Ini artinya kita memberikan syafaat atau memberikan rekom kepada saudara kita yang punya usaha tersebut agar menerima saudara kita yang baru lulus kuliah tersebut. Ini namanya syafaat. Barang siapa memberikan syafaat yang baik, baginya pahalanya. Itu namanya talabul khair lil ghair. Minta tolong, minta kebaikan untuk orang lain, bukan untuk kita. Itu namanya asy-syafa'ah. Asy-syafa'atu haqqun. Syafaat pada hari kiamat itu banyak macamnya. Yang pertama adalah asy-syafa'atul udhma, sudah kita sampaikan tadi. Yaitu pada waktu manusia di padang mahsyar, dalam keadaan mereka, kata Rasul, hufatan uratan ghurlan. Dalam keadaan telanjang, bulat, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak dikhitan. Matahari sangat dekat dengan kepala mereka. Mereka pun sangat gundah gulana. Mereka pun mendatangi Nabi Adam, meminta tolong kepada Nabi Adam, agar Nabi Adam meminta kepada Allah agar segera diputuskan perkara mereka. Namun Nabi Adam tidak sanggup. Nabi Adam mengatakan, itu Nuhan awala Rasul. Datangilah Nabi Nuh, Rasul yang pertama. Nabi Nuh juga tidak bisa membantu mereka. Mereka manusia datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua tidak sanggup membantu mereka. Mereka pun datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pergi menghadap kepada Allah. Dan beliau pun sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, irfa ra'sak, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberi. Wasyfa'atu syafa', mintalah syafa'at, engkau akan diberikan syafa'at. Ini namanya asy-syafa'atu al-udhma. Dikatakan al-udhma yang paling besar karena mencakup semua manusia dikala para nabi-nabi tidak sanggup untuk memberikannya kepada mereka. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan Radio Raja, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian asy-syafa'ah yang berikutnya di antara yang dibahas oleh para ulama dalam kitab akidah seperti dalam kitab As-Sunnah wa Taqdudin ini, yaitu tentang syafaat bagi para pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya syafaat itu banyak macam yang akan kita sebutkan. Namun yang paling banyak dibahas dalam kitab akidah yang berkaitan dengan syafaat Nabi Muhammad kepada umatnya, atau syafaat yang bisa memberikan syafaat bagi para pelaku dosa besar untuk keluar dari api neraka. Ini disebutkan oleh para ulama dalam rangka juga membantah kelompok Al-Khawarid, kelompok Mu'tazila, yang mereka tidak mempercayai adanya syafaat bagi para pelaku dosa besar. Hal itu dikarenakan akidah sesat mereka, para pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Makanya mereka enggak mempercayai adanya syafaat yang bisa mengeluarkan orang yang masuk neraka dari orang-orang yang bertauhid dari api neraka tersebut. Padahal hadisnya sahih tentang orang-orang yang bertauhid yang dia berbuat dosa besar lalu disiksa dalam api neraka, namun pada akhirnya akan dikeluarkan dari api neraka tersebut. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Syafa'atku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Ini yang banyak disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya syafa'at itu hakun, yaitu terutama yang berkaitan dengan pelaku dosa besar yang dikeluarkan dari api neraka dari ahli tauhid dengan syafaat Rasul ataupun selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini kita akan mau bahas lagi macam-macam syafaat. Yang pertama, syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, syafaatul udhma tadi. Karena para nabi enggak sanggup. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan syafaatul udhma oleh Allah. Yang kedua, syafaat bagi paman beliau Abu Thalib. Suatu saat Rasul pernah ditanya, apakah engkau bisa bermanfaat bagi pamanmu yang pernah dahulu melindungi beliau, menjaga beliau, menolong beliau, meskipun dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan hal itu Abu Thalib mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu diringankan azabnya. Huwa fi dhahdhah minan nar, bahwasanya Abu Thalib ada di permukaan api neraka. Seandainya tanpa syafaat Rasul, beliau di dalam kera api neraka. Tetap kekal dalam api neraka Abu Thalib, namun tidak sampai keluar dari api neraka karena dia mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat Rasul yang ketiga, yaitu syafaat untuk membuka pintu surga. Rasul mengatakan, ana awwalu man yastaftihu babal jannah. Aku orang yang pertama membuka pintu surga. Itu tiga syafaat yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang berikutnya, ini syafaat yang umum bagi Nabi Muhammad SAW dan selain beliau. Rasul mengatakan syafaatil malaika wan nabiyun wal mu'minun. Malaikat memberikan syafaat para nabi dan orang-orang yang beriman. Di antara syafaat yang umum itu, yang pertama syafaat tadi bagi para pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad SAW atau yang bertauhid untuk keluar dari api neraka. Mereka sudah masuk neraka, dikeluarkan dengan syafaat tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, syafaat yang umum, yaitu syafaat bagi mereka yang hampir masuk neraka namun dicegah dengan adanya syafaat tersebut. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang kebaikan dan kejelekan itu sama, 50-50. Maka mereka ini dimasukkan ke dalam surga dengan syafaat tersebut. Kemudian ada pula syafaat untuk meningkatkan derajat para penduduk surga. Karena ulama mengatakan al-jannah darajat, surga itu bertingkat-tingkat. Di antara yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga Firdausnya. Surga bertingkat-tingkat. Ada orang-orang yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat dengan apa dinaikkan tingkatannya, derajatnya di surga. Ini beberapa syafaat yang umum dan tadi syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita yakini bersama sebagaimana firman Allah, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan semua syafaat itu milik Allah. Jadi harus kita yakini syafaat itu bukan milik Nabi Muhammad, syafaat bukan milik para malaikat, namun syafaat semuanya milik Allah. Oleh karena itulah tidak boleh kita minta syafaat kepada selain Allah. Contoh, tidak boleh kita mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan aku syafaatmu." Ini syirik kepada Allah. Sebagaimana rezeki milik Allah, enggak boleh minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Jangan minta kesembuhan kepada selain Allah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafaatu jami'a, katakanlah syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya syafaat yang kita sampaikan tadi tidak akan mungkin bisa diraih kecuali dengan dua syarat kata para ulama. Yaitu syarat yang pertama, izin dari Allah bagi yang memberikan syafaat. Dan yang kedua, ridha Allah bagi yang diberi syafaat. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Siapakah yang bisa memberikan syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa mim ba'di ayat dan Allah liman yasha'u wa yarda." Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali yang diizinkan oleh Allah dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi, syafaat semua milik Allah. Dan syafaat akan diberikan dengan dua syarat tadi, izin dari Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sekarang minta syafaat, minta kepada Allah, jangan minta kepada Nabi Muhammad atau para wali-wali yang telah mati misalnya. Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula syafa'una indallah." Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat, mereka yang beribadah tersebut mengatakan, "Kami tidak mengibadai mereka, namun mereka hanya sebagai pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala." Ini perbuatan orang-orang musyrikin jahiliyah. Orang-orang musyrikin jahiliyah ketika menyembah orang-orang yang telah mati atau orang-orang yang saleh yang telah mati, mereka hanya menjadikan mereka sebagai perantara pemberi syafaat di hadapan Allah. Namun Allah memvonis mereka telah mengibadahi orang-orang tersebut. Maka sekali lagi, minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau kita berdoa mengatakan, "Ya Allah, berikan aku syafaat Rasul-Mu pada hari kiamat." Adapun langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan syafaat-Mu kepadaku," ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad SAW, karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik Rasul SAW. Rasul bisa memberikan syafaat dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah, ada kiat-kiat untuk kita bisa menggapai syafaat Rasul pada hari kiamat. Yang pertama dan yang paling utama yaitu at-tauhid. Dengan kita mentauhidkan Allah, dengan kita mengesakan Allah dalam ibadah. Tanpa tauhid mustahil kita mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ulama, orang kafir, orang musyrik, mereka enggak akan mungkin bisa meraih syafaat Rasul. Allah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidak bermanfaat bagi orang kafir, orang musyrik syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Adapun Abu Thalib tadi hanya pengecualian. Dan itu pun tidak mengeluarkannya dari api neraka. Rasul SAW pernah bersabda, "As'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah
khalisan min kibali nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan dia mengatakannya dengan jujur dari lubuk hatinya yang terdalam. Yaitu yang mengucapkan sekaligus mengamalkan isi daripada kalimat tauhid, yaitu dengan tidak beribadah kecuali kepada Allah dan dia betul-betul ikhlas dalam ia mengucapkan dan mengamalkannya, jauh dari kesyirikan, jauh dari kemunafikan. Kata Rasul, orang seperti inilah yang akan meraih syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Sekali lagi Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat yang dia mengucapkan kalimat tauhid, tentunya dengan mengamalkan juga isinya, dan dia mengucapkan dari lubuk hatinya yang terdalam. Yang kedua, kalau orang itu mau meraih syafaat Rasulullah SAW, yaitu diantaranya mengamalkan tuntunan ajaran sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Diantaranya mengucapkan zikir selesai azan. Rasul mengatakan, man sami'an nida' summa qal Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati muhammadan alwasilata wal fadilah wabathu maqama mahmudan alwa'ata halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa mendengarkan adhan kemudian dia berdoa dengan mengatakan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah sampai terakhir, kata Rasul, baginya syafa'at kepada hari kiamat kelak. Kemudian di antara kiat meraih syafaat Rasulullah SAW, yaitu dengan orang itu memperbanyak salat-salat sunnah. Suatu saat ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ingin untuk mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat. Rasul mengatakan, a'inni bikathati sujud, perbanyaklah sujud, yaitu dalam artian salat-salat sunnah. Tentunya salat-salat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, di antara kiat berikutnya adalah memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW. Inna allaha wa malaikatu saluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Man salla alaiya salatan wahidah salallahu alaiha biha asyrah. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Tentunya selawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selawat-selawat yang ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Bukan ngarang-ngarang selawat sendiri. Kata Rasul, Aulan nasi bishafa'ati yawmal qiyamah aksaruhum alaiya salatan. Kata Rasul, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, yang paling banyak bersolawat kepadaku. Di antaranya solawat Ibrahimiyah. Bukan sekali lagi solawat-solawat yang diada-adakan oleh manusia, yang dikarang-karang oleh manusia, bahkan terkadang ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin orang itu mendapatkan syafaat Rasul kalau dia bersolawat yang di situ ada solawat-solawat yang berbau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mensejajarkan, menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, asy-syafa'ah, syafa'ah itu hak, dan syafa'at itu banyak tadi macamnya, akan tetapi yang sering dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah yaitu syafa'at bagi para pelaku dosa besar dari ahli tauhid yang dikeluarkan dari api neraka. Kita wajib meyakini ada manusia-manusia dari orang beriman yang dikeluarkan dari api neraka, karena memang Allah telah berfirman, afana ja'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami akan menyamakan orang-orang kafir dengan orang-orang beriman? Dalam artian tidak mungkin mereka sama dalam siksa yang di neraka. Kalau orang kafir musyrikin, ya kekal dalam api neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari ahlil kitab dan orang-orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Adapun orang beriman, kalaupun dimasukkan ke dalam api neraka, suatu saat akan dikeluarkan dari api neraka tersebut. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari, Allah mengatakan kepada para malaikat, akhriju minan nari man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman. Kata Rasul dalam hadis qudsi, Allah berfirman, keluarkan dari api neraka orang-orang yang dalam hatinya ada sebesar biji atom keimanan. Itu dalil orang yang dimasukkan ke dalam api neraka dari orang-orang yang bertauhid, pasti suatu saat akan dikeluarkan dari api neraka tersebut. Demikian pula hadis yang terkenal dengan al-jahannamiyin, yaitu orang-orang yang bertauhid, yang berbuat dosa besar, dimasukkan ke dalam api neraka sampai dia menjadi arang, dikeluarkan dia dari api neraka tersebut, kemudian dia dimasukkan ke dalam narul haya, sungai kehidupan, dan dia pun tumbuh menjadi manusia normal, dan dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan kita dari api nerakanya, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya, dan semoga Allah memberikan kepada kita syafaat Rasul pada hari kiamat kelak. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas materi yang bermanfaat ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami dan juga mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ikhwatul Islam, kami menunggu untuk Anda yang ingin bertanya langsung bersama Ustadz di kesempatan siang hari ini, silahkan di nomor 0218236543 sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kemudian untuk pesan singkat, silahkan kirimkan pertanyaannya di 0819896543. Baik, penelpon yang pertama silahkan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini?
Dari Firliana di situ Bondo.
Iya, silakan tanyanya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ini gini Ustaz, kan orang tua yang dahulu itu enggak mengetahui tentang syirik, apa itu bid'ah gitu Ustaz. Apakah masih bisa dimintakan ampunan kepada Allah baik keluarga dari ibu dan dari ayah itu Ustaz? Kan enggak seperti yang sekarang ini Ustaz. Apakah masih bisa minta di apa itu ya, diistighfarkan gitu Ustaz, untuk mereka yang sudah meninggal dan mendahului kita Ustaz?
Baik.
Mohon penjelasan Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, yang pertama, selama kita masih meyakini dia adalah orang muslim, meskipun mungkin pernah terjatuh ke dalam jurang kesyirikan, maka selama kita masih belum bisa menfonisnya murtad dari Islam, maka selama itu pula dibolehkan, apalagi orang tua kita sangat kita dianjurkan. Semoga Allah mengampuni dosa orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka di alam kubur mereka. Intinya tidak boleh kita gegabah menfonis mereka, meskipun kita mungkin pernah lihat sendiri, kita mendengarkan sendiri mereka jatuh ke dalam kesyirikan, kita berhusnudzon, barangkali mereka dalam keadaan jahil, tidak paham, dan ulama sepakat ada udzur bil jahal, ada udzur dalam kejahilan. Dalilnya kisah Dzatu Anwat, ketika sebagian kaum muslimin yang baru masuk Islam atau sebagian sahabat yang baru masuk Islam meminta dibuatkan pohon keramat. Rasul pun marah. Namun Rasul tidak mengkafirkannya, Rasul tidak menyuruhnya untuk mengulang dua kalimat syahadat. Ada udzur bil jahal. Dan itulah yang Allah juga firmankan, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Kami tidak mengadab suatu kaum sampai kami mengutus para rasul, sampai tegak hujjah atas mereka. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah pernah mengatakan, idza kunna la nukaffir man abara sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wa li adami man yunabbihuhum wa kaifa nukaffir man lam yushrik billah idalam yuhajiri ilaina. Kami tidak mengkafirkan orang-orang yang sujud di berhala kuburan Ahmad Badawi karena kejahilan mereka, karena tidak ada yang mengingatkan mereka. Di sini sekali lagi, meskipun orang itu jatuh ke dalam kesyirikan besar, kekufuran besar, kalau karena kejahilannya, tidak boleh kita menfonis orang itu kafir, murtad, keluar dari Islam. Maka kita harus berhusnudzon kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Seandainya pun mereka jatuh ke dalam perbuatan keyakinan yang syirik, mereka mendapatkan udzur di sisi Allah dan kita tetap wajib mendoakan mereka. Semoga Allah mengampuni, merahmati dan memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sudah tentunya mereka murtad atau pindah agama, maka haram untuk kita memintakan ampun kepada Allah bagi mereka. Wallahu taala alam.
Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya kami undang kembali, silakan untuk telepon yang kedua masih di 021 823 6543. Silakan. Halo. Sekali lagi kami buka kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Ya, ini dari Bu Santi di Riau.
Silakan Ibu pertanyaannya.
Ya, saya mau nanya, bagaimana cara sering Ustaz menyampaikan orang tua durhaka kepada anaknya sebelum anaknya ditanya, orang tuanya ditanya dulu, apa yang maksud orang tua durhaka kepada anaknya, Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan,
Ustaz. Ya, mungkin ungkapan orang tua durhaka kepada anaknya ketika orang tua tersebut tidak menjalankan kewajiban untuk mendidik anaknya tersebut dengan baik. Ya, ketika orang tua tidak mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat tentang yang dipimpinnya. Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah, namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak tersebut. Kalau orang tua tidak menjalankan kewajiban mendidik anak dengan baik, maka dia akan mendapatkan ancaman dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wallahu taala alam.
Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi dan kita semuanya yang mendengarkan. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari saudara kita Bapak Heri di Kampung Timur Merauke, Ustaz. Pak Ustaz, apakah ada penduduk surga yang tidak punya rumah? Karena banyak sekali amalan-amalan yang menjanjikan akan diberi rumah atau istana di surga jika mengamalkannya. Mohon petunjuk, syukran.
Wallahu a'lam, masalah gaib kita tidak boleh berkata kecuali dengan ad-dalil. Ya, kita jawab wallahu taala a'lam. Namun yakini di surga semuanya penuh dengan kenikmatan. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, a'dattu li ibadi ma la aynun ra'at wa la udhun samat wa la khata'a qalbi bashar. Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terpikir dalam benak manusia. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan dari pesan singkat kembali dari Abdillah di Cilangsi yang bertanya, Ustadz, banyak sekali solawat-solawat yang kandungan isinya menggunakan zat Nabi, tubuh Nabi untuk mendapatkan syafaat seperti cahayanya dan juga para wali dan syekh-syekh yang diminta untuk menyelamatkan kehidupan mereka, diselamatkan dari siksa kubur dan lain sebagainya. Kita sebagai orang yang tidak paham dulu, nah bagaimana cara mengasih tahu kepada masyarakat pada umumnya?
Ya, memang di antara fenomena yang sangat menyedihkan yaitu adanya kejahilan di tengah-tengah kaum muslimin. Ditambah dengan banyaknya orang-orang yang menyuruh kepada khurafat, syirik ataupun bid'ah tersebut, maka semakin parah keadaan kaum muslimin. Dan ini merupakan salah satu sebab kehinaan kaum muslimin, kemunduran kaum muslimin. Mereka dijajah, ditindas di mana-mana karena di antara sebabnya mereka jauh daripada ajaran at-tauhid. maka kewajiban kita terus untuk mendakwakan tauhid, menyeru umat kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengikuti jejak Rasulullah SAW dan para nabi yang lain, para rasul yang lain yang memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Tidak boleh ada kata sekarang kan mereka kaum muslimin kok didakwai tauhid, naudzubillah min dzalik. Masih banyak di tengah kaum muslimin kata rasul yang berbuat syirik. Rasul pernah bersabda, la taqumussa hatta talhaqa qawbain ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mengikuti jejak orang musyrikin. Hatta ta'buda qawbain munabi ala usan. Sampai kabilah dari umatku menyembah berhala. Maka bagi setiap para da'i wajib untuk mengikuti jejak Nabi SAW, yaitu memprioritaskan dakwah kepada tauhid, ya, terutama ketika kita melihat sendiri fenomena kesyirikan di mana-mana, di antaranya penyembahan kepada orang-orang yang telah mati dari para wali-wali atau yang semisal dengan mereka. Wallahu taala.
Baik, Ustaz. Pertanyaan yang selanjutnya masih dari pesan singkat dari hamba Allah. Ustaz, mohon diberikan teks doanya bagi saya dan teman-teman mungkin yang kepingin meminta syafaat untuk orang tua, kemudian keluarga, saudara dan adik kita. Jazakumullahu khairan.
Iya, adapun teks atau redaksi sesuai dengan yang kita mampu dari bahasa kita, yang penting minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ya Allah, berikanlah kepada kami, kepada keluarga kami, orang tua dan anak keturunan kami, syafaat Rasulmu pada hari kiamat misalnya. Ya, sesuai dengan bahasa yang mudah untuk kita ucapkan. Yang penting tadi, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Rasul sendiri telah mengatakan, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau mohon-mohonlah kepada Allah, wa idza sa'anta fasta'in billah, jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan di antaranya minta syafaat itu kepada Allah, bukan kepada nabi, bukan kepada para wali. Ya. Ini adalah at-tauhid yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada redaksinya sekali lagi, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan bagi kita dalam mengucapkannya. Yang penting tadi, ya Allah misalnya, berikanlah kepada kami, kepada orang tua kami, keluarga kami, syafaat Rasulmu pada hari kiamat kelak.
Nah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk satu lagi penelpon di 0218236543. Silahkan bertanya langsung kepada Ustadz pada kesempatan siang hari ini. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini? Di mana?
Saya mau nanya, Ustaz.
Iya, silahkan.
Saya tinggal di lingkungan masjid. Uh-huh. Apa boleh berjemaah di masjid maghrib sama subuh?
Maghrib sama subuh. Itu aja, Bu, pertanyaannya cukup. Waalaikumsalam. Silahkan,
Ustaz. Iya. Rasul mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian melarang kaum-kaum wanita untuk sholat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasul membolehkan, Islam membolehkan wanita sholat di masjid. Yang penting tidak bertabarruj, bersolek ala jahiliyah. Ya. Secara asal dibolehkan kaum wanita salat di masjid berjamaah dengan kaum laki-laki 5 waktu, bukan hanya subuh dan maghrib saja. 5 waktu dibolehkan. Meskipun demikian, Rasul memberikan anjuran agar wanita lebih baik salat di rumah-rumah mereka. Jadi hukum asalnya boleh, namun yang afdal wanita salat di rumah mereka. Lain dengan laki-laki. Kalau laki-laki pendapat yang rajih, salat di masjid berjamaah 5 waktu itu wajib sebagaimana firman Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan juga dalam hadis-hadis yang sahih, Rasul menyeru kaum laki-laki untuk salat di masjid Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
Nampaknya tadi pertanyaan terakhir sebelum diakhiri, mohon diberikan ikhtiar, Ustaz.
Nah, apa yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan iman kepada hari akhir, yang intinya kewajiban seorang hamba meyakini semua kabar berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasul SAW dalam ayat, dalam hadis yang sahih, ya, terutama yang berkaitan dengan hari kiamat, dan tidak boleh untuk menentangnya dengan akal logika kita. Akal kita terbatas, logika kita terbatas, sedangkan wahyu ilahi itu pasti hak, pasti benar, maka harus kita tundukkan akal kita dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan Sunnah itu sebagai timbangan, bukan akal pikiran kita. Akal harus ditundukkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Akal harus dijadikan sebagai pendukung Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk menentang Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam, wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya.